God formiddag og velkommen til Radio Shalom på 87,6 MHz på FM-båndet og på http://radioshalom.dk. Mit navn er Alexander Mikdagslav. Er identitetspolitik farlig? Er den antiliberal og antidemokratisk? Indskrænker den ytringsfriheden, medfører indoktrinering og udhuller retssikkerheden? Det er nogle af de emner, som blev diskuteret på et online-møde den 24. november 2020, arrangeret af Trykkefrihedsselskabet. Debatten begynder med oplæg fra de tre panelister, som var Marianne Stissen, lektor ved Københavns Universitet, Peter Aalbæk Jensen, filmproducent og leder af Centropa, samt Henrik Dahl, sociolog, forfatter og folketingsmedlem for Liberal Alliance. Oplæggene følges op af en diskussion mellem de tre indbyrdes og med seerne og lytterne, som får lov til at stille spørgsmål via internettet. Trykkefrihedsselskabets Lunde Nørgaard er ordstyrer, men selskabets formand Aja Fogh hjælper til med seernes og lytternes spørgsmål.
God aften og velkommen til dette første livestreamede møde, som Trykkefrihedsselskabet holder nogensinde. Det er nød, kan man sige, at vi laver et livestreamet møde. Det er på grund af coronasituationen, at vi ikke må samles mere end 10 personer, og det kan vi jo ikke leve med. Så nu går vi nye veje, og vi håber, at alt klapper. Vi har i hvert fald legnet op til et meget, meget interessant debatmøde, som vi har kaldt identitetspolitik, det nye sort. Det var jo sådan set meningen, at vi skulle holde det her i live, ikke livestreamet, men ganske almindeligt. Men nu gør vi det her, og inden jeg vil hurtigt og uden yderligere ophold give ordet videre til aftenens ordstyrer, som er Lone Nørgaard, så jeg slides hen imod siden. Og Lone, den sætter jeg der.
Tak for ordet. Og nu vil jeg præsentere aftens panel i den rækkefølge, de kommer til at tale. Først Marianne Stidsen, der er ansat som lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. I den offentlige debat er Marianne Stidsen ikke mindst blevet kendt for sin lille debatbog om den nordiske MeToo-revolution og dens omkostninger. Og så for, at Stidsen fik intet mindre end 4 akademimedlemmer til at forlade det fine danske akademiselskab, fordi de ikke brød sig om Stidsens måde at argumentere på. Ingen af dem lykkedes det desværre at få til at stille op i dag og tage en saglig debat. Næste oplægsholder er Peter Aalbæk Jensen, dansk filmproducent og sammen med Lars von Trier, medstifter af Centropa. Peter Aalbæk Jensens adgangsbillet her i dag er hans kronik i Berlingske fra den 26. august under overskriften. Mine få borgerlige venner fra eliten tør ikke afsløre deres politiske ståsted. Det kan koste dem jobbet. Peter Aalbæk Jensen har givet sit oplæg den temmelig sigende overskrift. Den velbjergede, veluddannede, hvide kvinde er nu et offer uden evne til at agere frit. Hvordan havnede fortællingen lige der? Endelig har vi Henrik Dahl, der sidder i Folketinget for Liberal Alliance. Henrik Dahls CV er langt og omfangsrigt og med mange titler ud over politiker. Sociolog, livsstilsforsker, forfatter og samfundsdebattør. Du er inviteret her i dag, fordi du har gjort dig bemærket med en række kritiske indlæg om identitetspolitikken, sammen med en ny bog om emnet Den sociale konstruktion af uvirkeligheden. Du taler i aften under overskriften Forurettelse og antiliberalisme i det 21. århundrede. Og så lige praktisk. Hver paneldeltager har fået stillet 15-20 minutter til rådighed, og derpå vil der blive mulighed for et kort replikskifte i panelet. Inden vi går over til spørgsmål for de forhåbentlig mange, der har klikket sig ind i aften her hos Trykkefrihedsselskabet. Og med de ord vil jeg overlade podiet til Marianne Stidsen, der har givet sit oplæg overskriften MeToo og identitetspolitikken.
Tak skal du have. Og tak fordi jeg måtte komme her. Jeg har glædet mig rigtig meget. Jeg har haft alvorlige overvejelser, om jeg i mit oplæg her i dag skulle forsøge at polere min retorik, da jeg ofte får at vide, at den ligesom Trumps og Støjbergs sprogbrug står i vejen for det bund og grund fornuftige budskab, jeg gerne vil formidle. Men jeg er nu nået frem til, at alt denne fokuseren på retorik og ordvalg mere er en taktisk afledningsmanøvre, der handler om at beklikke den, man er uenig med, end det er noget som helst andet. Derfor har jeg tænkt mig nok en gang at gøre brug af min indtil videre grundlovssikrede ytringsfrihed og sige det akkurat sådan, som jeg oplever det, og sådan, som jeg mener det faktisk er, uden nervøse omsmøb. Identitetspolitik er, som det vist også er ved at gå op for flere og flere, vortids nye sort. Med Marx's og Maos klassekamp skiftet ud med intersektionalismens kulturelle anerkendelseskampe. Fællesnævneren, der i sidste instans skriver sig tilbage til filosofen Friedrich Hegel, er således fuldkommen den samme, nemlig at samfundets indretning opfattes som resultatet af en rasende, uforsonlig magtstrid, hvor det gælder om med alle midler, gentager med alle midler, at få udslettet modstanderen, inden denne når at udslette en selv. Hvad enten modstanderen så hedder kapitalisme eller den hvide, heteroseksuelle, midaldrende mand. I stedet for, med Hegels antipode Immanuel Kant, at tro på, at borgernes forskellige interesser kan bøjes fornuftigt ind mod hinanden i en civiliseret sameksistens, hvor både fællesskabet og den individuelle frihed og retten til forskellighed respekteres. Diktatur er navnet på den første samfundsform. Demokrati er navnet på den anden. For demokrati betyder nu engang ikke at tale pænt, men at tale frit. Men hvordan passer hashtag MeToo egentlig ind i alt dette her? Det er der sikkert en del, der spørger sig selv om. Ikke mindst efter, at bevægelsen blev kickstartet igen i Danmark her i efteråret. Og det er med god grund, for MeToo's tilhørsforhold til den identitetspolitiske bevægelse bliver ofte tilsløret. Især mange borgerlige har ment, at man godt kunne udskille MeToo-bevægelsen fra den civilisationstruende identitetspolitiske venstreekstremisme. Af samme grund er hashtag MeToo blevet set som grundlæggende positiv i sit anlæg, mens identitetspolitikken er blevet set som noget fortrinsvis negativt, der under dække af arbejde for mangfoldighed marcherer direkte mod ensretning og totalitarisme. Berlingskes ene chefredaktør Mette Østergaard, men også andre har stået for den opfattelse. Det er imidlertid en kæmpe stor fejl, mener jeg, og hvad mere er. Det er en fejl, der har ført til nogle af de horrible scener, vi i øjeblikket ser udspille sig, blandt andet inde på Kunstakademiet i København, hvor en ansat lærer og institutleder netop har stået i spidsen for tyveriet og ødelæggelsen af en byste af akademiets grundlægger Frederik den 5. Hvor gammel bysten er, anser jeg i den forbindelse i og for sig for fuldkommen underordnet. Nej, Mette Østergaard og andre borgerlige. Hashtag MeToo er ikke adskilt fra, men er en del af identitetspolitikken og det nye social justice oprør, der vil vælte det moderne borgerlige liberale samfund omkuld og erstatte det med et ensrettet totalitært regime baseret på en overordnet rød statsideologi og en overordnet rød statsretorik. Det bliver man altså nødt til at forstå. Hvad mere er, hashtag MeToo er selve katalysatoren for dette oprør. Man skal huske på, hvor identitetspolitikken stammer fra, hvad der er dens filosofiske og idehistoriske udgangspunkt. Det er netop det, man kalder for fjerdebølgefeminismen eller ultrafeminismen. En særlig udgave af feminismen, udviklet af blandt andre amerikaneren Judith Butler, hvor forskellene mellem mennesker og deres gruppeidentiteter understreges, snarere nedtones. Ikke alene forskellen mellem mænd og kvinder fremhæves, men også forskellen mellem farvede og hvide, hetero og trans eller homoseksuelle osv. Det påstås herefter i kølvandet på den hegelianske og marxistiske tankegang, at det borgerligt liberale samfunds grundstruktur er og bliver gennemsyret af sexisme og racisme og chauvinisme, som man bare ikke har kunne få øje på før, fordi man på universalistisk vis har været optaget af at opfatte mennesker som basalt set fælles om at være mennesker. Ikke i parentes bemærket i den forstand, at alle individer blev betragtet som ens, men i den forstand, at forskellene mellem de forskellige kollektive og sociale grupperinger i dette samfund ikke ses som det eneste, der definerer os. Derfor må, sådan lyder aktivisttankegangen, nogle først fjernes eller gøres tavse, før andre føler, de kan være der. Jævnfører også Butlers forsøg på at dreje begrebet ytringsfrihed i retning af hadtale eller sovende tale, som hun kalder det. Migrerende totalitarisme har jeg kaldt dette fænomen. Hertil kan man føje på rullende præmisser, fordi præmisserne hele tiden ændres, så de giver det ønskede resultat, de ønskede svar. Det er lige præcis den filosofi, MeToo fra starten af læner sig tungt opad for ikke at sige inkarnere. Humlen i MeToo er jo, at der er hersket en social ulighed mellem mænd og kvinder, som vi i den civiliserede del af verden efterhånden troede var, om ikke just helt væk, så dog i det mindste kraftigt reduceret. Det er den ikke ifølge MeToo-aktivisterne. Ikke hvis man kigger ordentligt efter. Og der skal virkelig kigges efter. Der skal nærmest bruges lup eller mikroskop for at se dem, undertrykkelsesmekanismerne. For det handler her om de mindste bittesmå krænkelser og fornærmelser, som vi også hørte i det product placement indslag om krænkelseskonsulents virksomhed, det licensbetalte public service medier DR havde været så venlige at indføre i deres sene nyhedsudsendelse søndag. Men de er der, lyder argumentet. Og de skal i den grad løftes frem i lyset, ligesom der skal drages de voldsomste strukturelle konsekvenser af dem. Heraf følger den fuldstændig ukontrollable spredning af diffuse anklager i øst og vest mod diverse, ikke sjældent offentligt kendte mænd, hvoraf en del har ført til folkedomstolsfældelser, for ikke at sige karaktermord, og kun nogle ganske få til egentlige domfældelser. I flere tilfælde endda højst tvivlsomme sådanne. Jævnfør for eksempel den svenske forfatter Katarina Frostensons nyligt udkommende bog F, der sætter spørgsmålstegn ved dommen over hendes mand Jean-Claude Arnaud, den såkaldte kulturprofil, der gav anledning til de dybe konflikter i det svenske akademi i 2017 og 18. Er dette blot en uheldig sideeffekt af MeToo, som nogen har villet foreslå? Nej, det er ej. Det er selve essensen af MeToo, af civilisationens universalistiske grundprincip om respekt for naturretten, det vil sige for alle menneskers ret til frihed inden for lovens rammer, og ikke mindst til færre og uvildig rettergang i stridsspørgsmål, undermineres i den påståede sociale retfærdighedsnavn. Med andre ord, særret sættes over ligeret, proletariatets diktatur udskiftes med radikalfeminismens diktatur, sådan som det de facto er sket i flere europæiske lande og i stor udstrækning også i EU. Universalisme udskiftes med partikularisme og primitiv stammetænkning. Som kvinde er du primært kvinde, og hvis du ikke selv varetager dine kønsinteresser benhårdt og sætter dig i førersædet sammen med dine tvangsindlagte medsøstre, eller sammen med de kastrerede mænd, der har bøjet sig for overmagten, sætter mændene dig om på bagsædet og kører rundt med dig, som de vil. Du styrer, eller du bliver selv styret. Anden mulighed findes ikke, ifølge deres samfundsforståelse, hvor det, man plejede at kalde midten, slet og ret er afskaffet. Med MeToo kommer altså den interseksualistiske radikalfeminisme med dens afsæt i hegeliansk og marxistisk og Foucaultsk magtkritik og interessekamp til Europa. Det er den rambuk eller trojanske hest, som Henrik Dahl har talt om, der baner vejen for, at den identitetspolitiske migrerende totalitarisme i bredere forstand kan krydse Atlanten og sætte sit fede aftryk på Europa. Uden MeToo er det helt utænkeligt, at identitetspolitikken ville være kommet hertil. I hvert fald er det utænkeligt, at den ville have fået den indflydelse og det bemærkelsesværdige gennemslag, den har. Et gennemslag, vi ikke bare har set komme til udtryk i de seneste episoder fra Kunstakademiet i København, hvor det ikke handler om køn, men om race. Men et gennemslag, der også kommer til udtryk, når eksempelvis en lektor fra et dansk universitet direkte går ud i medierne og forsvarer de indiskutable ulovligheder, der er foregået på akademiet. For, som sagt, i den post- eller neomarxistiske anerkendelseskamp og kamp for at revolutionere samfundet i dybden og skabe en totalitær stat, gælder alle våben. Hvad enten det drejer sig om kvinderne over for mændene eller de farvede over for de hvide. Alle påstande om alt muligt, som ikke skal dokumenteres eller efterprøves ordentligt, gælder. Ændring af præmisserne undervejs, så de giver det ønskede resultat, gælder. Indgreb i de humanistiske og civilisatoriske rettigheder, såsom ejendomsretten, ytringsfrihedsretten eller retten til at blive betragtet som uskyldig indtil det modsatte er bevist, gælder. Præcis som de gjorde det i den oprindelige marxistiske klassekamp. MeToo er dermed selve den lunte, der får det identitetspolitiske krudt til også at eksplodere hos os, og ikke en biting ved bevægelsen. Bemærk, at før hashtag MeToo rystede de fleste europæere, såvel venstre som højreorienterede, på hovedet over det, der i USA i 1980'erne og 90'erne gik under navnet politisk korrekthed. For ikke at sige, grinede over hele femøren af dens absurditeter. Siden har pipen fået en anden lyd, i takt med, at fænomenet har skiftet navn til identitetspolitik, og MeToo er kommet til med hele dens totalitaristiske, selvretfærdige og magtfuldkommende wokeness. Det har ført til, at en flanke på størrelse med skibet Estonias bagport har åbnet sig for den politiske korrektheds ødelæggende indtrængen til med hos os. Og lige nu er vi så at sige alle ved at drukne i den slam, mens smilet på læben stivner mere og mere. Hvem har vi at takke for, at det er gået så galt? Udover aktivisterne selv har vi alle dem, som naivt er vedblevet med at støtte op om MeToo i troen på, at denne bevægelse enten kunne skilles fra den identitetspolitiske bevægelse eller opdeles i en god og en dårlig del. Og i troen på, at dialogsøgende imødekommenhed, for eksempel i forhold til indførelsen af en retsligt dybt diskutabel samtykkelov, kunne modvirke polarisering. For man går per definition, som vi har hørt, ikke i clinch med sin modstander, hvis man er aktivist. Man censurerer vedkommende, man lukker munden på ham eller hende, man deplatformer vedkommende, som det hedder. Alt den snak om splittende retorik er således rent taktisk spilfægteri, og kun få ser det, desværre. Selv den ellers altid overvågne politiske kommentator Hans Engel ser det ikke. Også han tror, ligesom andre borgerlige, på, at imødekommenheden og lægge sig, om ikke flat, så dog halvvejs ned af vejen frem. Men imødekommenhed og selvunderskyldende afbøjen efter plapperen kan ikke standse dette. Det kunne det ikke i efteråret 2017, hvor MeToo-bevægelsen blev skudt i gang i forbindelse med New York Times' artikler om filmproduceren Harvey Weinstein. Og det kan det ikke nu, hvor alle mulige mænd væltes ned fra deres pedestaler fra Morten Østergaard til Frank Jensen. MeToo er ikke blot identitetspolitikkens lunte og vehicle. Den er dens moder og dens uskyldigt udseende skønt alt ødelæggende kraft. En revolutionisme i forklæder, som jeg har kaldt det. Lige så uskyldig og lige så ødelæggende som den berømte kjole fra en kendt tv-værtindes show, der for nogle måneder siden var medvirkende til at sætte kønskampbølgen i gang på ny i Danmark. En kjole, som nu både er premieret sammen med ejeren og udstillet på Nationalmuseet, for at det ikke skal være løgn. Der går dermed en lige linje fra MeToo til aktionen på Kunstakademiet i København og andre demokratiske skændsler udført i identitetspolitikkens navn. Og strategien fra det kongelige danske kunstakademis rektor, der netop viste imødekommenhed ud over alle tænkelige grænser over for aktivisterne, understregede med al tydelighed, eller burde understrege, at denne strategi ikke holder. Som det er tilfældet med andre typer af terrorisme, opmuntrer det tværtimod de nye tyranner. Polariseringen er således ene og alene, jeg gentager ene og alene, deres værk. Fordi de netop, hvad enten det er kvinde- eller race- eller transaktivister, systematisk tænker i konflikt og interessemodsætning frem for i fordragelig sameksistens. Igen, fordragelig sameksistens handler ikke om kun at måtte bruge et bestemt sprog, altså om at tale pænt, eller rettere tale sådan, som nogle synes, vi skal tale. Det handler om, at vi alle sammen skal kunne være her. Det skal vi ikke, ifølge aktivisterne. Det her er kun starten, hører vi dem atter og atter proklamere, hver eneste gang de har fået en ny sejr hævet i land. Der findes angiveligt utallige andre byster og kulturarvstykker, som man mener også trænger til at blive smadret i renhedens og ensretningens navn. Så ingen generation efter en selv kan få mulighed for med egne øjne og tanker at tage stilling til dem. Ligesom der angiveligt findes et utal andre mænd, som også skal ned med nakken og underkaste sig ultrafeminismens identitetspolitiske hegemoni. Eller, som vi har set i blandt andet England på det seneste, medsøstre, der skal ned med nakken, fordi de ikke vil marchere i tilstrækkelig takt. Sådan ser aktivisternes angiveligt ikke splittende virksomhed, nemlig ud bag facaden. Siden MeToo kom til verden, er det kun gået én vej. Mod det totale forlis, den totale opløsning af den åbne, civiliserede, meritokratiske samfundsmodel, som er udformet i Vesten gennem de sidste par hundrede år, men som Vesten ikke har patent på. Først og fremmest vil jeg hævde, fordi borgerlige og centrum-venstreorienterede, ikke mindst kvinder, er hoppet med på bevægelsen. Det er dem eller jer rettere, der i sidste ende er grunden til, at det i dag er lykkedes de nye venstrerevolutionære identitetskrigere på alle fronter og af alle afstøbninger, at noget nær omkalfatrer samfundet, så det kan være svært at kende det igen. Alle dem, der har støttet MeToo, har også været med til at bane vejen for det, der lige nu sker på Kunstakademiet og andre steder. Ikke folk som Støjberg og undertegnet. Vi, såvel som andre, kæmper tværtimod for, at det åbne samfund, hvor der stadig er plads til alle, herunder vores politiske modstandere, kan vedblive med at eksistere, og et samfund frem for alt, hvor demokratiets hovedhjørnesten, de civile frihedsrettigheder, er intakt. Hvad har I egentlig tænkt jer? Tror I virkelig, at I ikke også vil blive ramt af kuglerne eller hammeren på den yderste dag? Tror I virkelig, at I ikke også alle borgerlige MeToo-sympatisører på et tidspunkt vil blive udrenset? Som en ærlig MeToo'er skrev på et tidspunkt i den svenske avis Expressen, og jeg citerer, en feministisk revolution kan aldrig være ledet af liberale, for når det virkelige arbejde begynder efter revolutionen, vil opinionen være vendt rundt, underforstået, være vendt mod de liberale selv. Så er det ligesom skåret ud i pap. Når det sker, hvad vil I da gøre? Stadig sidde i cellen og tale om splittelse, mens folk som Inger Støjberg og undertegnet forsøger at forsvare det rum, I kan være i, eventuelt med hjælp fra et par verbale traktorer. Man håber det ikke. Man håber, at I inden da vil komme til, ja, fornuft, frem for som det sker nu, at bidrage til den kollektive, marxistiske hjernevask. Og hvis nogen synes, det udtryk er slemt, må man jo bare sige, det er vel ikke være en toksisk maskulinitet. Tak.
Mange tak, Marianne Stidsen, for at få kridtet fronterne op, og sådan at vi kan forstå, hvor kamppladsen den ligger henne. Tak skal du have.
Ja, tak.
Peter Aalbæk Jensen, så er det dig, der har ordet.
Ja. Jeg er jo benovet over at sidde mellem så kloge folk som Marianne og Henrik, så jeg vil så holde mig til det, jeg kan i hvert fald, ikke? Og jeg kan jo fortælle om min egen tur, fordi jeg har jo haft en fremtrædende plads i hele den her debat. Lad mig sige det. Det første, der slår mig, det er, at jeg tror på ingen måde, den her debat interesserer dem, jeg bor sammen med. Altså provinsboer, Sydsjælland. Jeg kan ikke huske, at det har været nævnt nogensinde i en festlig eller almindelig social omgang. Jo, måske sådan lidt på vidighedsplanet. Men sådan det store sådan konfrontatoriske spørgsmål har jeg ikke set eksistere ude i provinsen. Så muligvis er det her jo så noget, der optager måske en halv til en hel procent af Danmarks befolkning. Det gør det jo ikke nødvendigvis ringere, at det kun er et fortal, der interesserer sig for det, eller mindre væsentligt, men det er dog værd at bemærke, tror jeg, at det her er en elitens diskussion med sig selv. Og jeg tilhører selv eliten, så bare rolig, jeg peger ikke fingre af nogen som helst. Og jeg har af en eller anden grund altid søgt at omgære mig med enormt mange kvinder. Det kunne da selvfølgelig være et eller andet attraktionselement i, men instinktivt befinder jeg mig godt sådan i en eller anden form for præmenstruel, energisk bombe af uforudsigelighed, som passer mit gemyt voldsomt godt. Og det er lige fra til at være sammen med mine mange søskende og søstre, til at være sammen med mine mange medarbejdere. Fordi jeg stiftede et filmselskab i 1992, og dengang var der kun mænd ansat i filmselskaber, så tænkte jeg jo bare, for fanden, så ansætter jeg bare nogle piger, så er vi jo anderledes. Men der skete jo det. Det er muligvis forudsigeligt, at jeg hurtigt fandt ud af, at det var også der, jeg fik mest for pengene. Så jeg sådan set bare kiggede på kønsudfordringen sådan ud fra sådan en landbrugsmæssig tilgang til det, og sagt, jamen nu prøver vi med lidt forskellige racer i stallen, ikke? Og så ser vi, hvor der kommer mest ud af det for den samme mængde foder, ikke? Og det, der var altså ikke meget, der talte i mændenes favør, skal jeg helt så sige. Så det blev til, at jeg nærmest udelukkende har arbejdet med kvinder hele mit liv. Og så gav fået en pris for det, selvom prisgiveren, som hedder WIFT, som er Women's in Films and Television and